nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përfaqësuesit e kishave të Evropës u takuan sot në Ljubljanë me presidencën slovene të Bashkimit Evropian. Sipas një praktike që tashmë është bërë traditë, sot përfaqësuesit e kishave të Evropës u takuan në Ljubljanë me presidencën slovene të Bashkimit Evropian. U pritën nga kryeministri sloven, që është dhe kryetari rrallës i Bashkimit Evropian, në selinë e tij. U shkëmbyen mendime kryesisht për problemet parësore të presidencës slovene në Bashkim. Për dialogun e kishave me Bashkimin, veprimtaritë e vitit 2008 që është shpallur viti dialogut kulturor për strehimin politik të refugjatëve, si dhe për politikat e emigracionit. Kishat përfaqësoheshin nga një delegacion i kryesuar prim zot Noel Treanor, sekretari përgjithshëm i Komisionit Episkopateve të Bashkimit Evropian.
U paraqit sot në Universitetin Papnor Lateranens në Rom enciklopedia e lutjes botuar nga shtëpia botuese e Vatikanit. Vëllimi me 1300 faqe përfshin një numër të madh lutjesh duke u nisur nga Bibla për të përfunduar tek traditat e feve të mëdha botërore.
Botohet dokumenti përfundimtar kushtuar veprimtarisë baritore për njerëzit e pastreh. Në një shoqëri që lexon raporte shoqërore në funksion të fitimeve ekonomike, është arsyeshme të pohohet se njeriu pastreh nuk duhet të konsideruar si katalog nevojash, të cilat i duhen plotësuar, por si antar i shoqërisë, që ka të drejta të barabarta me të gjithë antarët e tjerë të saj. Ka drejt pra për punë, për banesë, për mbrojtjen e shëndetit.
U publikua programi i ploti i vizitës që do të bëjë së shpejti në Kub kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit. Ngjall shumë emocion pritja e tij në ishullin Karaibik që përkujton këtë ditë 10 vjetorin e shtektimit apostolik të John Paulit të dytë. Një program i ngarkuar me veprimtari e me çaste të posaçme pret hirsin e tij që do t'i nisë takimet e njëjtë në paradite me vizitën në seminarin e Shënkarlit e të Shën Ambrosit për të kryesuar më pas meshën shente në katedralen e Havanës.
Te djerën e ashme me 24 shkurt në sheshin Pedro Augustin Perez i Perez të Guantanamos, kardinali Bertone do të kremtoj meshen për 10 vjetorin e themelimit e djoqeze se pastaj do të bekoj ndërtesin episkopale djoqezane.
Më 25 paradite, përsëri në Havan, takimi në Ministrinë e Punëve të Jashtme, më pas pritja organizuar nga i njëjti dikaster për trupin diplomatik. Pas dite, konferenca e kardinalit Bertone në Universitetin e Havanës me temë Kultura dhe themelet etike të jetës njërsore.
Te martën e arshme me 26 shkurt, dita e fundit e vizites, paradite, kardinali Bertone do të kremtoj meshen në Penalver dhe do të takot me salezianet e salezianet e Havanës, pastaj do të vizitoj shkollën e mjekësisë latino-amerikane. Nuk është saktuar akoma data e takimit e tij me autoritetet civile kubane, që mund të jetë 25 ose 26 shkurti.